piispan vaalitentti.
Matti Salomäki, miksi sinä olisit parempi valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi kuin Jukka Jämsen tai muut ehdokkaat?
No, kuka on parempi, sen voi äänestäjät arvioida, mutta se, mitä voin omasta kokemuksesta sanoa, niin on että on tosi pitkä seurakuntatyön kokemus ja myös sitten seurakunnan hallinnon kokemus sekä paikallisseurakunnan että hiippakunnan että kirkolliskokouksen tuolla ylimmän tason puolelta, että näiden kokemusten takia muun muassa niin sitten suostuin tähän käytettäväksi tähän vaaliin.
Sama kysymys Jukka Jämsen, miksi sinä olisit parempi valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi kuin Matti Salomäki tai muut ehdokkaat?
Tuolta pitäisi kysyä minun tukiyhdistykseltä lähinnä, koska minäkin, niin kuin Mattikin sanoi, että olen suostunut ehdokkaaksi. Ja sitten äänestäjät katsoo, että mitä ominaisuuksia tarvitsee painottaa Lapuan hiippakunnassa ja myöskin piispakunnan kollegiossa siinä kokonaisuudessa. Minun osaaminen on tuolta lähetystyön puolelta, kansainvälisestä työstä, kirkkojen välisistä suhteista, osittain ekumeniasta, eli siis eri kristittyjen välisistä suuntauksista ja siitä yhteydenpidosta. Ja sitten paljolti minun osaaminen painottuu tällaiseen niin kuin missionaarisen seurakunnan, sellaisen tasapainoisen seurakuntanäkemyksen, sanotaanko ruohonjuuritason juttuihin. Jos niitä halutaan painottaa, niin sitten voi valita minut. En millään osaa sanoa, kuka meistä nyt olisi sitten paras tai parempi. Mm.
Lapuan hiippakunnan piispan vaali järjestetään siis rovastikunnittain 2. päivä marraskuuta ja 4 eri ehdokasta on mukana. Kauhajoen kirkkoherra Jouko Alaprinkkilä, hiippakuntadekaani Teri Kaira, jotka kohtaavat ensi viikolla tähän aikaan. Tällä kertaa täällä vieraana minulla Arjen Neulanimellä on Lapuan hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija ja pappi rovasti Jukka Jämsen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Salomäki, tervetuloa.
Kiitos.
Minä olen Ariel Neulaniemi. Lapuan hiippakunnan toiminta käynnistyy kesällä 1956 piispa Eero Lehtisen johdolla. Hiippakunta syntyi luterilaisen kirkon nykyisestä 9 hiippakunnasta 7. Tänä päivänä hiippakunnan alueen väestöstä noin 78,5% kuuluu evankelis-luterilaisen kirkkoon. Alue kattaa seurakunnat Joutsasta Pietarsaareen suomalaiseen seurakuntaan ja Pihtiputalta Kristiinankaupungin suomalaiseen seurakuntaan. Isoja kaupunkeja alueella ovat niin Vaasa, Seinäjoki kuin Jyväskylä. Ja niin kuin tiedetään, nykyinen piispa Simo Peura jää eläkkeelle tammikuun lopussa 2022. Arkkipiispa Tapio Luoma vihkii 6. helmikuuta seuraavan Lapuan piispan, joka on mahdollisesti tässä nyt sitten kanssani istumassa, joten paljon pelissä, ei paineita. Ensimmäinen kierros järjestetään 2. marraskuuta, ja mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetusta äänistä, toinen vaalikierros kahden eniten saaneiden ehdokkaiden kesken on 23. marraskuuta. Mutta nyt seuraava kysymys. Ruotsalais-saksalainen lainasana piispa pohjautuu kreikan sanalle episkooppi, päälle katsoja. Episkooppi-sanaa voi verrata sanoihin mikroskooppi ja periskooppi. Jukka Jämsen ja Matti Salomäki, mikä olisi teille konkretian tasolla ilmeistä mikroskoopina, mikä periskoopin tapaista toimintaa piispana? Matti Salomäki.
No joo, ainakin ajattelin sitä periskooppia itsekin joskus koulussa sellaisen askarrellut. Sillä näkee kätevästi nurkan taakse paljastumatta itse. Niin ajattelin, että ehkä se voisi ainakin sitä voisi verrata tällaiseen tulevaan katsomiseen, että piispan pitäisi vähän niin kuin osata katsoa kauemmas eteenpäin ja vähän siitä niin kuin arvioida, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja mihinkä suuntaan pitäisi kenties kurssia korjata. Et se olisi ehkä sellainen periskooppinäkökulma. No mitä sitten mikroskoopilla? Toki sitten jos ajatellaan, että mennään niin kuin hiippakunnan 44 tai ehkä vuodenvaihteen jälkeen 40 seurakunnan yksittäisten asioiden selvittelyyn jonkun tällaisen ristiriidan ratkaisemiseen tai muuhun, niin ehkä siinä sitten ollaan tällaisessa mikroskooppisessa näkökulmassa sitten. Mm.
Jukka Jämsen.
Ehkä hieman samantyyppistä, mitä Matti tuossa sanoi, eli katsoo vähän eteenpäin, voisi olla se periskooppi. Ja toisaalta sitten itsellä tulee mieleen, kun juoksuhaudoissa Suomenkin sotien aikaan on käytetty periskooppia. Ajattelen, että olisi hyvä katsella tästä Suomen kristillisyydestä ja Pohjoismaiden ja Euroopan kristillisyydestä vähän kauemmas. Eli kirkkohan kasvaa yksilöiden lukumäärällä mitattuna ehkä nopeammin kuin ikinä ennen kirkon historiassa maailmanlaajasti. Ja minua ainakin häiritsee joskus se, että me näemme asiat sillä tavalla länsimaisen tai pohjoismaisen juoksuhaudan pohjalta. Eli voitaisiin katsoa vähän kauemmas ja kysellä, että minkä ihmeen takia ne kirkot kasvaa, minkä ihmeen takia kirkko on edelleen maailman suurin kansanliike. Siihen mikroskooppipuoleen, niin jotenkin ajattelen, että se ruohonjuuritason työ on kirkon tärkeintä työtä. Eli paikallisseurakunta tekee sen tärkeimmän. Maailmalla on erilaisia kirkonrakenteita. Kaikkialla ei välttämättä ole piispoja tai hiippakuntia. Mutta itse toivoisin, että voisin piispana rohkaista myös sellaiseen ihan sellaiseen käytännön kokeiluun. Käytännön kokeiluihin, uusien toimintatapojen miettimiseen. Ja meillä on joskus hiippakunnassa ollut vähän tämmöinen sanonta, että uutta matoa koukkuun. Eli että jos joku menee pieleen, niin kokeilla uudestaan. Ja mä ajattelen, että nyt meillä olisi rohkeiden kokeilujen aika, että meidän kansa paremmin saisi kuulla evankeliumin.
Ja näistä konkreettien toimista saatte molemmat antaa esimerkkejä vähän tuonnepana. Piispa on hiippakuntansa ja seurakuntien ja pappien ylin kaitsija. Piispuus edustaa kirkon yhtenäisyyttä. Piispan tehtävänä on pitää hänelle uskottu lauma koossa ja vaalia kirkon ykseyttä. Tätä seikkaa on haastanut ehkä eniten eri näkökannat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Ja tähän on tuotu ratkaisuvaihtoehdoksi peräti 6 mallia, jotka ovat: malli 1, kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyviä toimituksia ei toteuteta. Malli 2, kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samalla sillä on rinnakkainen toimitus, jolla halutaan vastata samaa sukupuolta olevien hengellisiin tarpeisiin, kuten piispa Häkkinen, piispa Keskitalo ja piispa Peura ajattelevat. Malli 3. Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta oleville pareille annetaan mahdollisuus kirkollisiin vihkimiseen sallimalla papeille näiden parien vihkiminen avioliittoa. Tätä ensisijaisena pitävät arkkipiispa Luoma ja piispa Repo. Ja malli 4. Kirkolla on 2 rinnakkaista avioliittokäsitystä. Perinteinen ja sukupuolineutraali. Kirkko toteuttaa vihkimisiä eri- ja samansukupuolisille pareille. Niin sanottu Norjan malli. Ja tätä ensisijaisena pitävät piispa Leppänen ja piispa Laajasalo. Sitten vielä 2. Malli 5. Kirkko on muuttanut käsitystään avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat voivat vihkiä vain eri sukupuolisia. Niin sanottu Ruotsin malli. Ensisijaisena pitävät piispa Hintikka ja piispa Ostrad. Ja vielä malli 6. Kirkko on muuttanut käsityksensä avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat eivät saa poiketa kirkon avioliittokäsityksestä eikä heitä vihitä pappisvirkaa. Tätä ei kannata kukaan nykyisistä piispoista. Jukka Jämseen ja Matti Salomäki, mikä näistä malleista olisi teidän mielestänne paras? Jukka Jämseen.
Itse ajattelin, että ehkä se numero 2 olisi paras omalta kannaltani. Tein paljon yhteistyötä suurimpien luterilaisten kirkkojen kanssa Tansaniassa ja Etiopiassa. Ja jos me menemme muuttamaan avioliittokäsitystä, niin väitänpä, että me menetämme sitten yhteyttä aika paljon näihin suuriin luterilaisiin kirkkoihin ja sitten myöskin suuriin muihin kirkkoihin. Ja ajattelen, että meidän pitää katsoa ennen kaikkea lapsen etua. Eli lapset kuitenkin syntyvät miehestä ja naisesta, ja me pidämme Raamatusta kiinni siltä osin, ja sitten nämä samalla sukupuolta olivien suhteet, se on järjesteltävä jotenkin muuten kuin avioliiton ja kirkon vihkimisen kautta.
Matti Salomäki.
Joo, kyllä mun ajattelu kanssa enempi on näiden alkupään mallien kannalla. En olisi muuttamassa nykyistä käytäntöä jotenkin laajemmaksi. Ja ihan toisaalta on niin hyvä tietysti se, että tämä sama sukupuolta olevien tai ylipäänsä homoseksuaali ja tällaisen asema on niin kuin silleen otettu esiin ja puututtu sellaiseen asiattomaan käytökseen ja nimittelyä muuhun, jota on paljon esiintynyt. Ja mä uskon, että kirkkojenkin piirissä on sellaista asiatonta käytöstä ollut. Se on hyvä, että siihen on puututtu, mutta muuten näkisin, että tämä avioliittoasia, niin kuin muutkin kirkon opilliset asiat, niin ne täytyy ratkaista kirkon omien perusteiden, ei jonkun tämmöisen yleisen mielipiteen tai hengen perusteella, joka on tällä hetkellä länsimaissa liikkeellä, vaan Raamattu, tunnustuskirjat, katekismus, muut, sillä perustalla. Ja kun siltä perustalta katsotaan, niin en näe perusteita muuttaa sitä käytäntöä nykyisesti.
No te olette siis molemmat niin sanotusti perinteisen linjan miehiä, niin tiedätte, että kirkon papeista moni kannattaa jo samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ja tekevät jo niin. Jos tilanne ei menisi niin kuin te toivotte, eli että vihkimiskäytäntöä tullaan muuttamaan tai osa papeista edelleen vihkisi ilman kirkon protokollan antamia lupia, niin miten te piispana toimisitte siinä tilanteessa? Tulisiko esimerkiksi sanktioita ja toisaalta sitten miten suhtautuisitte, jos kirkon kanta muuttuu? Jukka Jämseen.
Itse olen nähnyt, että tämä kysymys on hajottanut monia kirkkoja maailmalla. Minusta on suorastaan niin kuin naivia maailman tilannetta katsellen. Ajatellen, että me voimme olla rajusti eri mieltä kuin perinteiset kirkot ja sitten kuitenkin säilyä jotenkin kirkkoperheessä. Minusta tämä on erittäin vakava kysymys. Ja jos tilanne muuttuu, niin minä en halua muuttua sen mukana.
Eli eroisitko kirkosta?
Sitä minä en uskalla sanoa, mitä sitten tapahtuu, vaan ajattelen, että kirkossa on jotenkin luovuttamattomia asioita. Minulla miehen ja naisen avioliitto on yksi sellainen.
Tulisiko sanktioita papeille, jotka vihkivät?
No, kun miettii kirkon säännöstöä ja yleensäkin niin kuin piispan virkaa ja kapitulin tehtäviä, niin en ymmärrä, miten voisi olla niin, että kirkolla on virallinen kanta, mutta toimitaan täysin toisin.
Eli mitä pitäisi seurata?
Esimerkiksi verrannollisesti, jos joku kategorisesti ei suostu niin kuin yhteistyöhön naispappien kanssa, pitäisikö sekin katsoa sormien välistä. Ja sen takia ajattelin, että tämä on erittäin vaikea kysymys. Mä en osaa sanoa, mitä sinne sitten tapahtuisi, mutta niin kuin mä sanoin, että minusta sellainen virasto, niin kuin kapitulin kollegio, joka ei noudata kirkon säännöstöjä, niin mun on hirveän vaikea ymmärtää, että minkälaiseen tilanteeseen se johtaa. Ja niin, en näe niin kuin jatkuvuutta sellaisella, että me toimimme toisin kuin mitä me olemme päättäneet. Ja minusta tämä on jopa kirkon hajoamiseen johtava kysymys.
Matti Salomäki, eli jos kanta muuttuu tai pikemminkin jo sitä ennen on pappia, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja, niin miten sitten tällaisiin tilanteisiin suhtautuisit piispana?
Mikään työpaikka tai yhteisö ei oikein voi kauaa pysyä pystyssä ja toimintakykyisenä, jos siellä ei toimita yhteisten pelisääntöjen mukaan. Ja siinäkin on aikamoinen ristiriita, että jos meillä on kuitenkin aika tuore hyväksytty katekismus vuodelta 2000 suunnilleen, jossa kuudennes käskys hyvin selkeästi tuodaan tämä kirkon tuttu avioliitto-opetus esiin, että jos sitten käytännössä onkin mahdollista toimia toisin kuin mitä kirkko virallisesti päätetyissä kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkon opillisessa opuksessa opettaa. Että tämä on hankala ristiriita, että se ei tee niin kuin hyvää kirkkoa, jos tällaiseen tilanteeseen niin kuin ajaudutaan tai jäädään. Mutta jos kirkolliskokous sitten jossakin vaiheessa päättää muuttaa tätä kantaansa, niin mun mielestä silloin tosiaan pitäisi lähteä siitä liikkeelle, että tehdään se teologinen työskentely ensin ja katsotaan sieltä ne perusteet, löytyykö sieltä perusteita. Jos löytyy, niin sitten tehdään päätöksiä. Ja jos joku sitten nyt tässä tilanteessa vihkii, vaikka ei ole lupaa, niin se on sitten niitä yhteisen pelisääntöjen rikkomista. Ilman muuta siitä täytyy niin kuin keskustella ja no, rankaisumahdollisuuskin toki on ja kirkon virkamiehet tietysti täytyy lakia noudattaa ja tarvittaessa sitäkin käyttää, mutta se on mun mielestä semmoinen viimeinen vaihtoehto, että kyllä kaikenlainen keskustelu ennen kaikkea etukäteen, että kaikki tietää, mitkä on pelisäännöt, niin on tarpeen. Ja myöskin sitten, jos joku sitten näin tekee, niin senkin jälkeen se keskustelu, se ensimmäinen ratkaisu, ennen kuin sitten viimeisenä vaihtoehtona on sitten se rangaistuksen antaminen.
No kuvitellaanpa, että teidän luoksenne tulisi samaa sukupuolta oleva pari, joka teidän vastauksenne perusteella nyt sitten sanoo, että haluamme erota kirkosta. Voi olla, että heidän kohdalla ainoa linkki hengelliseen kristilliseen elämään ja Kristukseen on juuri kirkko. Niin mitä sanoisitte tällaiselle parille?
No, itse olen jatkuvasti keskusteluissa ihmisten kanssa, joilla on hyvin erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Keskustelemme, rukoilemme yhdessä, vietämme seurakuntaelämää yhdessä. Kaikki, jotka ovat ilmaisseet tällaisen suuntautumisen minulle, he tietävät ihan hyvin minun kantani. Ja meillä on ihan mukavaa olla samassa seurakunnassa ja ymmärrän hyvin sen henkilökohtaisen paineen, kun ajattelemme sillä tavalla, että ihmisen on toteutettava seksuaalisuuttaan, ollakseen täysi ihminen, ja puhutaan jopa ihmisoikeudesta, niin siinä olisin kyllä hyvin varovainen. Koska jos me puhumme ihmisoikeudesta, niin silloin mikä tahansa seksuaalinen suuntaus pitäisi hyväksyä, minkä vaan ihminen ilmaisee. Ja emmehän me kaikkia hyväksy.
Mutta jos ainoa linkki on kirkko tähän kristilliseen elämään ja tulee sanomaan, että no nyt sitten eroon kirkosta.
Mä toivoisin, että he ei eroa. Mä toivoisin, että seurakuntaelämä olisi niin lämmintä ja he olisi niin tervetulleita kaikin puolin, paitsi tässä kysymyksessä. Siis, että minusta on henkilökohtaisesti vaikea ymmärtää sitä, että kun luterilaisuus on itse asiassa kirkkona syntynyt tilanteessa, jossa karsittiin kaikkia sellaisia toimituksia kirkosta, mitkä eivät perustu sanaan, niin tässä ei pelkästään mentäisi sillä tavalla, että se ei perustu sanaan, vaan se on sanassa, niin kun se on sanan vastaista. Niin minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten luterilaisessa kirkossa tällainen voitaisiin tehdä. Ja minusta ainakin ne ihmiset, joiden kanssa minä olen tästä jutellut, niin he kyllä tykkää olla seurakunnassa ja siinä rukouselämässä kaikessa mukana, vaikka tämä kirkollinen vihkiminen ei toteudukaan.
Ajattelin, että seurakunnassa on hyvin laajasti ovet auki kaikille kaikkeen toimintaan. Että oikeastaan melkein ainoita on nämä kirkolliset toimitukset, joihin kaikkiin sisältyy tiettyjä ehtoja, millä perusteella voidaan kastaa, millä perusteella voidaan konfirmoida, millä perusteella voidaan vihkiä, millä perusteella voidaan haudata. Ei muissakaan toimituksissa voida oikoa ja tehdä niin kuin omia ratkaisuja niissä, vaan toimitaan näiden yhteisten, yhdessä sovittujen ja teologisesti perusteltujen ratkaisujen mukaan, niin tässä aivan sama juttu. Et toki samalla lailla toivoisin ja toivottaisin heidät kaikkeen tervetulleeksi ja toteaisin, että valitettavasti tässä avioliittoasiassa kirkkomme ei näe tätä vihkimistä samaa sukupuolta oli välillä mahdollisena, mutta että kaikkeen muuhun olette tervetulleita lämpimästi.
Tuossa Jukka Jämsen otit esille sen, että tämä on kysymys, joka haastaa kirkon ykseyttä ehkä eniten. Sanotaan näin, että toisen näkökulman mukaan kirkon ykseys ei voi olla mahdollista nykytilanteessa, jossa kaikki papit eivät allekirjoita syrjimättömyyttä ja ihmisoikeuksia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyen. Ja toisen näkökulman mukaan kyse on Jumalan ilmoituksesta sekä kristinuskon opista, traditioista eikä syrjimisestä. Voivatko teidän mukaan kuitenkin nämä kaksi eri ajatusmallia olla yhteensovitettavissa kirkon sisällä, vaikka nyt Jukka Jämsen sanoi, että tähän tämä nyt tulee niin kuin kaatumaan mahdollisesti?
Itse ajattelen näin, että nämä eivät ole yhteismitallisia. Siis se meidän pelastuksemme on Jumalan sanan varassa Kristuksen ehdottoman ristin kuoleman, siis että hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja hän on noussut kuolleista. Se on se, miksi me pidämme Raamatusta niin tiukasti kiinni. Sitten se, että itsensä seksuaalinen toteuttaminen, niin minusta siinä, niin kuin tähänkin mennessä minusta kirkossa on ollut erilaisia käyntöjä. On hoidettu sieluhoidollisesti näitä asioita ja hyvin erilaiset ihmiset ovat saaneet elää seurakunnan yhteydessä. Mutta se, että kirkolla ei ole toimitusta. Niin kun, nythän puhutaan siitä, että pitääkö saada laki, kirkon laki ja järjestys muuttumaan. Ja sitä minä en muuttaisi. Minusta tämä voi hoitaa sieluhoidollisesti. Ja taaskin palaan siihen. Jos me teemme lain, jossa samaa sukupuolta olevat parit ovat täysin yhteismitallisia perinteisen miehen ja naisen välisen suhteen kanssa, niin kuitenkin lapsia syntyy vain miehille ja naisille. Ja se on sellainen niin kuin lapsen oikeudesta nouseva. Ja kun puhutaan syrjimisestä, niin kuin tässäkin laitetaan, aivan niin kuin Raamattua noudattavat eivät haluaisi olla syrjimättömiä. Minusta se on epäreilua, koska minusta on hyvin kyseenalaista, että jos ajatellaan, että eri seksuaaliset suuntautumiset, niitä on valtava määrä. Jos me luovumme tästä Jeesuksen selkeästä mies ja nainen liitto, täysi-ikäisyys, joka sieltä voidaan lukea, se on siis julkinen liitto, ja vasta siihen kuuluu sukupuolielämä. Jos me luovumme siitä vaikkapa tästä, että on mies ja nainen, mistä me luovumme seuraavaksi? Ja jos me luovumme sitä biologisesta faktasta, että lapsia syntyy vain miehille ja naisille, niin en oikein ymmärrä, mihin tämä niin kuin johtaa, kun tiedän, että on jo lukumääräneutraali avioliittoaloitteita ja kaikenlaisia malleja. Ja itse ajattelen, että meidän Herramme asetti esikuvaksi lapsen, ja hän sanoi hyvin painavia sanoja niistä, jotka johdattavat lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä. Siis voin tietysti miettiä, että onko kyse lapsista vai onko kyse kristityistä vähäisistä. Mutta itse, jos halutaan puhua syrjimisestä ja syrjimättömyydestä, niin haluaisin nostaa ykköseksi ennen muuta lapsen oikeudet. Mm. Ja lapselle joka tapauksessa on biologinen isä ja äiti. Sen tulisi olla ihanne tämän miehen ja naisen elinikäinen rakkaussuhde. Mm. Me tiedämme, että se ei aina täyty, mutta se on sieluhallinen asia, miten se hoidetaan. Sitä ei pidä sitä lakia muuttaa. Kiitos.
Hyvä. Matti Salamäki, tässä siis kaksi eri näkökulmaa kirkon ykseyteen liittyen, jotka siis ovat tämä, että Jumalan ilmoitus, traditio, kristinuskon oppi ja sitten toisaalta tämä, että kirkko syrjii. Niin miten sitten näet, voivatko nämä kaksi eri ajatusmallia olla yhteen sovitettavissa?
Mä näkisin niin, että tämä kirkon yhteys niin ei voi rakentua ylipäänsäkään minkään avioliittoinstituution ympärille, vaan sen pitää rakentua Kristuksen varaan. Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä, nytkin tässä on keskusteltu parikymmentä minuuttia avioliittoasiasta, vaikka se ei niin kuin sanotaan tuolla arkiseurakuntatyössä ei ole ollenkaan näin iso kysymys, niin sen yhteyden nyt tavallaan media on nostanut tämän avioliiton ikään kuin sinne alttarille kaiken keskipisteeksi, kun sinne pitäisi nyt saada takaisin tämä Kristus, johon perustuu kirkon yhteys ja yksiys, ja joka pitäisi olla keskuksena. Nämä on kehällisempiä asioita nämä. Ja totta kai, mä uskon, että jokainen sydämestään kristitty niin edistää kaikilla tavoin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja kaikkia muita hyviä asioita.
Nyt voitte huokaista, nimittäin mennään eteenpäin. Näihinkin kysymyksiin liittyy piispan näkyvyys julkisuudessa. Julkisuudessa joudutaan käymään keskustelua epämiellyttävästikin asioista ja puhutaan, että minkälainen somepiispa oli sitten. Lämmittelynä, miten piispa Simo Peura on nähnyt roolinsa somen suhteen?
No mä en ole sitä sen takia, että mun on paljon helpompi säilyttää mielentyyneyteni. Mun avustajat seuraa sosiaalista mediaa. Ja itse asiassa meiltähän on sosiaalisessa mediassa koko ajan mun sanomisia, jotka sitten avustajat on sinne toimittaneet. Ja vähän tämmöisiä aforismityyppisiä lyhyitä lausahduksia joltakin, ja ne on aika paljon saanut niin kuin seuraajia. Mutta mä en ole lähtenyt siitä liikkeelle, että sosiaalisessa mediassa, siis se on ollut oma valinta, on ajatellut, että se ei ole mulle luonteva foorumi. Sitten mä vähän kyseenalaistisin, että tapahtuuko siellä ihan oikeasti ihmisten kohtaamista kaikilta osin, koska me tiedetään, että sosiaalinen media vahvistaa tietynlaisia näkemyksiä ja puolestaan tämmöisen sanotaan nyt vaikkapa tiedon välittäminen sen kautta ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä. Se on kaiken kaikkiaan aika monimutkainen kuvio.
Näin siis Lapuan hiippakunnan vielä edelleen piispana toimiva Simo Peura kertoi näkökulmistaan someen liittyen. Matti Salomäki ja Jukka Jämsen, eroisiko teidän tapanne piispa Peuran tavasta, jos niin miten? Matti Salomäki.
Niin, siinä vaiheessa, kun tulin valituksi Lapon tuomiorovastiksi, niin tein myös tällaisen digiloikkauksen ja silloisen tiedottajamme, eli Karhumäen opastuksella lähdin tänne Facebookiin mukaan ja on siellä ollut ja on tänä päivänä myös tuolla Instagramissa. Ja sinne silloin tällöin päivitän jotakin ihan arkielämän asioita ja joskus sitten jotain hengellistä asiaa laitan jakoon. Mutta näen myös, että tähän sosiaalisen mediaan täytyy myös osata totta kai nähdä sen mahdollisuudet, mutta myös nähdä kriittisesti ne ongelmat, mitä siihen liittyy. Että muun muassa se vastakkainasettelujen kärjistyminen, joka usein tapahtuu sosiaalisen median kautta ja vastaava toiminta, että se ei ole pelkästään semmoista kaikki hyvää. Ja jotenkin siellä tuntuu, että sellainen ihmisen pahuus kielen käytön kautta tulee myös valitettavan hyvin usein esiin, että siellä tulee sanottua sellaista, mitä sitten ehkä ei näin kasvokkaan sanoisi.
Jukka Jämseen.
Varmaan tämän hetken todellisuus on hyvin pitkälle saman tapaan niin kuin Simo Peuralla. Syy on ehkä hiukan eri. En pyri varjelemaan mielentyyneyttäni tai rauhaani, mutta olen niin paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Saan kirjoittaa paljon. Saan olla radiossa paljon, jossakin TV7:ssa, ja minun aikani kuluu sillä tavalla, että kokisin, että se muuttuisi pinnallisemmaksi se kontakti, jos olisin sosiaalisessa mediassa. Varmaankin joudun sitä opettelemaan, ja minun tukiryhmäni on aika aktiivinen, ollut ainakin Facebookissa, ja siinä mielessä ajattelen, että piispa Peura on kyllä ihailtava, että hän pyrkii säilyttämään mielentyyneytönsä. Ainakin minä olen ihannut Peuran monia teologisia puheita ja kannanottoja ja niin edelleen. Me tarvitsemme ehdottomasti piispan. Me tarvitsemme kirkon, joka porautuu syvälle. Ja pidän sitä tärkeämpänä kuin se, että olemme koko ajan tavoitettavissa. Mutta mihin se tasapaino sitten laitetaan, se on erittäin vaikea laji. Enkä osaa siitä itse omalta kohdalta sanoa. Varmaankin turvautuisin kanssa tiimiin, mikä Lapon hiippakunnassa on pätevä. Tiedän itse, kun olen siinä mukana. Ja se on varmasti yksi kieli, mitä on puhuttava.
Piispanvaalitentti. Lapuan hiippakunnan piispan vaali järjestetään siis rovastikunnittain 2. päivä marraskuuta ja 4 eri ehdokasta on mukana. Kauhajoen kirkkoherra Jouko Alaprinkkilä, hiippakuntadekaani Teri Kaira, jotka kohtaavat ensi viikolla tähän aikaan. Tällä kertaa täällä vieraana minulla Ariel Neulanimellä on Lapuan hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija ja pappi rovasti Jukka Jämseen sekä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra tuomiorovasti Matti Salomäki. Helsinkiläinen viestiä, kirkollinen vaikuttaja, kirkko- ja kaupungin kolumnisti Rebekka Naatus kyseenalaisti joku aika sitten kolumnissaan sitä, että seurakuntaa johtaa aina kirkkoherrana toimiva pappi. Naatus muistutti, että kirkossa puhutaan paljon johtamisongelmasta, mutta miksi tässä ei lähdetä purkamaan kirkon perusyksikön johtamiskysymystä edes siinä määrin, että mietittäisiin rohkeammin, mitä taitoja kyseisellä henkilöllä on tarpeen olla ja mitkä taas eivät ole välttämättömiä. Tähän liittyen Naatus ehdottaa näin. Mikäli seurakuntaa johtaisi joku muu kuin pappi, seurakunnan papeilla voisi olla lähiesihenkilönä pappeuden osalta joku muu kuin seurakunnan johtaja. Kirkkojärjestystä on syytä päivittää myös muilta osin, joten tämän asian perkaaminen kannattaa tehdä siinä samalla. Mitä ajatuksia tämä herättää, Jukka Jämseen?
Hengellisessä johtamisessa, hengellisessä työssä yleensäkin tarvitaan kaksi vokaatiota, eli kaksi kutsua. Toinen on tällainen niin sanottu sisäinen vokaatio, tällainen hengellinen, että ihminen kokee Jumalan kutsua johonkin tehtävään. Ja sitten ulkoinen vokaatio, eli että seurakunta näkee hyväksi, että tämä ihminen kutsutaan siihen hommaan. Ja sehän on sitten kautta historia ollut vähän erilaisia ratkaisumalla. Ei ole ollut teologista koulutusta alussa ja niin edelleen, vaan on nähty, että kuka on riittävän sitoutunut Jumalan sanaa ja vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen, elää pyhässä hengessä, hallitsee perheensä, niin kuin Raamattu opettaja ja niin edelleen, niin edelleen. En näe tärkeänä, että mikä se ammattititteli on sillä johtajalla, mutta kyllä pitäisi olla niin kuin vakaa kristitty ja vierastan sellaista ajatusta, että jotenkin nähtäisiin kirkko sellaisena, että no ammattijohtajat vaan kehiin ja niin edelleen. Itse tähän haluan semmoisen viitteen sanoa, että ainakin näyttäisi maailmalla, että sellaiset toimivat seurakuntayhteisöt ovat melko pieniä. Ja minua vähän huolestuttaa tämä kehitys, että meidän kirkkomme talous- ja hallintomekanismi johtaa meitä aina vaan suurempiin yksiköihin, joissa tavallaan tällaiset niin kuin organisaation johtamiskyvyt korostuvat. Ja minä pidän sitä negatiivisena kehityksenä. Ajattelen, että olisi hyvä päästä pienempiin yksiköihin. Mielelläni näkisin, että siinä on pappiskoulutuksen saanut henkilö johdossa. Ja sitten apuna voi olla, että tiedän seurakuntia, en kehtaa sanoa ääneen, kun tiedät kuinka laillisia ja kuinka pysyviä järjestelyjä, mutta sitten esimerkiksi kirkkoneuvoston kokousta on johtamassa kirkkoherran apuna ammattijohtaja, mutta kirkkoherralla on kuitenkin vastuu.
Ja mun mielestä parempi kuin hommata tai koittaa saada seurakuntiin tällaisia ei papin koulutuksen pohjalta olevia johtajia, ammattijohtajia, niin on kehittää tätä pappia kirkkoherran johtamista ja johtamistaitoa ja muita. Ja sitä on tässä menestyksekkäästi tehtykin jo pitkän aikaa. Ja nyt vaaditaan jo tietyt johtamiskoulutukset ja tarjolla on aika hyvin sitä koulutusta siihen. Niin näkisin, että kyllä seurakunnan johtajan tulisi olla teologi ja pappi. Ja onhan näitä isoja seurakuntayhtymiä tai muita, joissa sitten on sitten tärkeissä johtotehtävissä muitakin, mutta siinäkin on myös tullut vastaan ongelmia, että mennäänkö sitten talous vai teologia edellä ja tulee tällaisia ristiriitoja. Että jotenkin sen seurakunnan perustehtävän kannaltakin ajattelen, että on tärkeää, että se on pappi ja teologi sitten tämä johtaja.
Kirkko näyttäytyy monelle seurakuntalaisille esimerkiksi median kautta melko pappis- tai piispa keskeisenä, että mitähän ne papit tai piispat nyt sitten tästäkin sanovat liittyen vaikkapa johonkin yhteiskunnalliseen teemaan tai kirkon opillisiin kiistakysymyksiin. Eikö tässä ole yksi tämmöinen vinoutuma kirkon todellisuudesta, toisin sanoen Jumalan valtakunnan muistutus kirkostakin erkaantuneille, että kirkko näyttäytyy ihmisille liian pappiskeskeisesti. Harvoin kun mediassa tulee esille vaikkapa diakonien tavat kohdata ihmisiä tai kanttorien ajattelumallit kirkon musiikkikulttuuriin, mikä on sekin monelle seurakuntalaiselle se ensimmäinen etiketti seurakunnasta. Matti Salomäki.
Näinhän se on ja siinäkin on historialliset juuret varmasti, että ei ole kovin pitkään seurakunnissa ollut näin moniammattillinen tämä joukko niin kuin se nykyään on, että lähinnä ne on ollut ne pappi ja kanttori, diakoni, ketkä siellä on ollut tai aikaisemmin pelkkä pappi, että siinäkin on tällainen pitkä historiallinen tausta. Totta kai hyvä, että muidenkin ääni tulisi riittävästi kuuluviin, mutta justiin siinä on tämä kuitenkin, että pappien vastuulla on kuitenkin sen opetuksen antaminen ja eteenpäin välittäminen ennen kaikkea. Sitten on lisäksi kaikkea muita työntekijöitä ja työllä on siinä lisäksi, että sillä lailla näen senkin kuitenkin perusteltuna, että siellä on papeilla tämä tietty asema ja heiltä ja piispoilta kysytään sitten näitä asioita.
Mutta kenties mediassa näyttäytyy liian suurena merkkinä.
Joo, kyllä. Ja totta kai niin kuin muulla tavoin olisi tärkeää tuoda eteen kaikkea sitä muuta hyvää työtä ja muuta, mitä muut työntekijät ja seurakuntalaisetkin tekee seurakunnissa.
Jukka Jämseen.
No ajattelen, että koko meidän yhteiskuntamme ja media on aika julkiskeskeistä, että kyllähän se on muillakin elämäalueilla, että esimerkiksi eduskuntaan saadaan jotakin julkkiksia, koska sitten kun on julkisuudessa, niin sitä ajatellaan, että he osaa kaiken.
Ja etkö sinäkin, Jukka Jämsä, olet tämmöinen hengellinen julkis, joka on nyt sitten piispa ehdokkaana?
Joo, sen äänestäjät taas sitten pohtii ja ratkoo, mutta niin kun ajattelen sillä tavalla, että on sinänsä samaa mieltä, että haluaisin purkaa tällaista työntekijäkeskeisyyttä ja pappiskeskeisyyttä. Ja itse asiassa, jos minusta tulee piispa ja vaikka ei tulisi, niin haluaisin viritellä keskustelua siitä, että me pääsimme vihdoin tästä nais-mies-pappeus-vastakkainasettelusta. Ja kun Raamattu kuvaa sitä paljon laajemmin, on apostolit, profeetat, paimenet, opettajat, evankelistat, niin minusta meidän pitäisi, niin kun meillä on ehkä paimen koulutetuin kirkon jäsenistö ja valtavan pätevää porukkaa, ja Jumala on myös antanut armolahjoja ihmisille, niin meillä ei oikeastaan perinteeseen kuulu, että niitä kauheasti katseltaisiin ja kyseltäisiin. Eli kyllä, ajattelen, että me voisimme niin kuin tehdä töitä tässä aika paljon ja laajentaa tätä kuvaa, mutta sanon myös, että se ei ole pelkästään kirkon ongelma. Se on myös, että meidän yhteiskunta korostaa jotakin yksilöitä.
Kotimaan ja hengenuudistus kirkossamme ry:n yhdessä tuottamassa Kansankirkon pesän jakajat -ohjelmassa Radio Days vieraili hiljattain dogmatiikan professori Miikka Ruokanen. Tuossa kohtaa tuli esille se, että parokeeliseurakuntien rinnalle on syntynyt uusimuotoisia jumalanpalvelusyhteisöjä. Tähän liittyen Ruokanen uskoo, että erilaiset messuyhteisöt korvaavat tulevaisuudessa keskusjohtoisesti kontrolloidut kirkolliset rakenteet ja toiminnot. Samankaltaisuuden tilalle tulee seurakunnallisen ja hengellisen elämän monimuotoisuus. Ruokanen näkee tulevaisuuden kirkon eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla kukoistaa erilaisuuden runsauden sarvi. Hänen mielestä tulevaisuuden kirkossa kirkon jäsen voi vapaasti valita, mihin messuyhteisöön kuuluu ja mille yhteisölle hänen maksamaansa kirkollisvero perustuu. Vielä jatkan, että Ruokasen mukaan terve moninaisuus perustuu suvaitsevaisuuteen. Erityisenä ongelmana ovat ne liberaalit, jotka eivät suvaitse heidän omasta ideologistaan poikkeavia kristittyjä. Näin Ruokanen tässä Kansankirkon pesäjakat -ohjelmassa samalla muistutti, että piispan tehtävänä on kuitenkin vetää raja sille, mikä on kristillistä, mikä ei. Jukka Jämsen ja Matti Salomäki, mitä ajatuksia nämä Ruokasen esille nostamat teemat ja ajatukset teissä herätti ja minkälaisena te toivotte moninaiset ihmiset kohtaavan tulevaisuuden kirkon? Matti Salomäki.
Tällä hetkellä jo meidän kirkossa toimii ainakin toissa sataa erilaista messuyhteisöä. Se on jo todellisuutta ja se varmaan on todellisuutta ennen kaikkea isommissa seurakunnissa ja kaupungeissa. Että maaseudulla taas jotenkin tuntuu, että jos sinne ruvetaan kovin monia jumalanpalveluksia järjestämään, niin se vaan sekoittaa sitä. Että siellä on se yksi yhteinen, joka palvelee eri herätysliikkeiden jäseniä ja eri tavalla ajattelevia seurakuntalaisia. Mutta totta kai se yhteisöllisyyden vahvistaminen, mikä siihen myös liittyy tähän asiaan, niin on tärkeää ihan vaikka nyt toteutettaisiin näitä perinteisiäkin Jumalan palveluksia, niin sielläkin voidaan vahvistaa tätä yhteisöllisyyden kokemusta yksinkertaisemmalla vaikka niin, että on siinä messun jälkeen sitten kirkossa kahvit tarjolla ja siellä kohdataan toisia ihmisiä, tavataan ja voidaan jutella. Ja myöskin tämä yhteisöllisyys toteutuu sitten muutenkin kuin Jumalan postin kautta, että Lapualla laskettiin jossain vaiheessa toimii ehkä noin 90 erilaista pienryhmää tai piiriä tai vastaavaa. Niin ne on myös sellaisia, jotka tarjoaa vastausta siihen tarpeeseen kuulua johonkin vähän pienempään ryhmään, ja jossa voi vapaammin niitä omia ajatuksiaan tuoda esiin ja tulla kuulluksi ja kohdatuksi ja kertoa omia mielipiteitä.
Oletko Jukka Jämsen millään tavoin eri mieltä Matti Salomäen kanssa tässä? Tai Ruokasen?
No ehkä siihen Ruokasen juttuun. Matin kanssa ihan samaa mieltä, mutta Ruokasen juttuun siis tämä tämmöinen, oliko se nyt sateenvarjokirkko. Mä oon pikkusen varauksellinen sen kanssa. Siis sillä tavalla, että toki jos me päästään työstämään kunnolla, mistä me ollaan täysin yhtä mieltä evankeliumissa ja sakramenteissa, mikä Lutherin mukaan riittää kirkon ykseyteen, niin sitten minusta ihan hyvin voisi olla. Meillä on kautta historian ollut herätysliikkeiden seuraliikkeitä, ja niin kuin Matti sanoi, valtava määrä pienryhmiä. Eihän nyt ole mikään ongelma. Sitten ne tulee ongelmaksi, jos ne muodostetaan sillä tavalla, että se on vastakkainasettelua jonkun kanssa. Ja mä vähän pelkään, että se sateenvarjokirkko kuitenkin olisi vähän niin kuin tällainen. Ja mä itse ajattelin kanssa sillä tavalla, että
tai Ruokanen itse asiassa näkee tulevaisuuden kirkon eräänlaisena sateenvarjona, jonka alla kukoistaa erilaisuuden runsauden sarvi.
Joo. No sitten jos se katsotaan maailmanlaajasti, niin kyllä. Mä oon samaa mieltä. Mä näen helposti silleen, että jos ajatellaan, että kristityt on niin kuin kansa ja sitten on erilaisia heimoja, sukuja, perheitä. Eihän niiden tarvitse olla vastakkaisia, vaikka ne on hiukan erilaisia. Eli siinä voi olla hyviä malleja, mutta toivoisin kuitenkin, että meidän luterilainen kirkko voisi olla sellainen, joka yhdistää ja kokoaa ja olisi aidosti Jumalan sanassa kiinni ja maailmanlaajassa kirkossa kiinni, joka pitäytyy näihin keskeisiin asioihin. Että se on yhdistävä, eikä pelkästään sellainen sateenvarjo, jonka alla voi olla vähän mitä sattuu. Vaan että se on kuitenkin sellainen, että sellainen olo, että me ollaan me.
No, kirkon jäsenmäärä joka tapauksessa vähenee täällä Suomessa, ja tästä koituu seurauksia myöskin talouteen monilta osin. kun jostain pitäisi lähteä karsimaan, niin minne pitäisi ensimmäisenä katsoa ja minne taas viimeisenä? Matti Salomäki.
Joo, kyllähän tätä joutuu lähes jokainen seurakunta tänä päivänä miettimään. Helpointa tietysti niin kun toiminnan ja seurakunnan elämän kannalta on, jos voitaisiin laittaa joku kiinteistö myynti ja siitä luopua, mutta usein näiden vaikutus siihen taloustilanteeseen on kuitenkin sitten aika pieni ja lyhyt aikana, että kyllähän seurakuntien suurimmat menot on henkilöstökuluissa ja niistä ne tehokkaimmat säästöt myös sitten löytyy. Ainakin pitää niin kuin pitkällä tähtäimellä seurata sitä henkilöstön kehitystä, huolehtia, että tällainen luonnollinen poistuma hyödynnetään siinä, että aina kun joku jää eläkkeelle tai siirtyy johonkin toiseen seurakuntaan, niin ei välttämättä täytetä niitä automaattisesti sitten enää niitä virkoja, vaan siinä voidaan hyödyntää ja näin saada. Me on aivan pakko vähentää meidän kirkossa työntekijöiden määrää tulevina vuosina. Ja se toisaalta tarjoaa sitten mahdollisuuden vapaaehtoisten ja seurakuntalaisen roolin vahvistamiseen myöskin samalla kertaa.
Niin, vuonna 1975 niin kirkon henkilöstömäärä oli reilut 11 000 ja tuossa 2012 liki 21 000. Kyllä. Siinä on melkoinen nousu tapahtunut. Kyllä. Jukka Jämsen, kun jäsenmäärä joka tapauksessa vähenee, niin pitäisikö katsoa yhtä lailla ensimmäisenä tuonne henkilöstöön?
Itse ajattelin, että me ollaan näkemässä niin kuin tällaisen kansankirkkojärjestelmän loppua. Siis että tämmöisenä rakenteena tämä on liian raskas. Ja mä en tarkoita, että kansankirkon ideana pitäisi loppua, mutta tämmöinen rakenne on yksinkertaisesti liian raskas. Se ei kestä tätä väkimäärän laskua. Mä näen siihen kaksi toimenpidettä, jotka on aika radikaaleja toisaalta. Toinen on hyvin helppo niin kuin taloudellisesti.
Mikä on radikaali?
Radikaali tarkoittaa sitä, että mä ajattelen, että kun tällä hetkellä katsotaan kasvavia kirkkoja ympäri maailmaa, ne toimii köyhissä kirkoissa. Kirkon kasvu ei ole kallista. Se perustuu evankeliumiin, se perustuu Jumalan sanaan, se perustuu rukoukseen, siihen, että odotetaan rukousvastauksia. Ihmiset saavat kohdata Jumalan, eivätkä vain kirkon työntekijöitä tai kirkkorakennuksia, vaan he kohtaavat Jeesuksen. Ja minusta tänne niin kuin meidän pitäisi mennä siihen ytimeen päin takaisin, rukoukseen ja niin edelleen. Ihan hengellisen elämän perusjuttuihin, mitkä on meidän herätysliikkeessäkin ollut vahvoja perinteisesti. Toinen, vähän vastakkainen, niin meidän on pakko ruveta etsimään erilaisia taloudellisia ratkaisumekanismeja. Esimerkiksi meillä on vaikkapa kirkon lähetysjärjestöt tai meillä on muita järjestöjä. Miksi emme tehtäisi yhteistyötä? Miksi kansalaiset ei voi lahjoittaa rahaa kirkon toimintaan, niin kuin nyt ei oikein voi, vaan se on tasapäinen verotusjärjestelmä, joka upottaa tämän systeemin ennen pitkään. Mä ajattelen näin, että
pitäisikö kirkollisveronkanto-oikeudesta siis luopua?
No, joka toinen ilta, mä melkein rukoilen iltarukouksesta siitä, on luovuttaessa joka toinen ilta, että ei, koska siinä on arvaamattomia seurauksia. Siinä on paljon hyviä hedelmiä, mitä kirkollisverolla on niin kuin saatu aikaan, mutta ajattelen, että sen ohella, kun kerran suomalaisilla on rahaa enemmän kuin koskaan ennen, siis se ei jakaudu tasaisesti, siinä mielessä tilanne ei ole hyvä, mutta kuitenkin sitä rahaa on, että voitaisiko me esimerkiksi luoda sellaisia malleja, että on jotakin siellä seurakunnassa, mitä seurakuntalaiset voi tukea ja kannattaa myös kirkollisverojen lisäksi. Minusta tämmöisiä edes tutkittu, mä oon kysynyt sitä kyllä, mutta lähinnä mä saan naurua vastaukseksi. Niin tässä niin kun me on löydettävä myös erilaisia taloudellisia mekanismeja.
Kommentti tähän, Matti Salomäki, naurattaako?
No naurattaa. Ei. Joo, ei. Tietysti naurattaa, hyvät ideat aina ja visiot. Että kyllä, ja varmaan ihan tällaista opetusta siitä, että miten tällaista lahjoittamista voi harjoittaa ja miten sitä tulisi harjoittaa näin, että kyllä sitä tarvitaan. Seurakuntien tulopohjaa pitää sillä lailla laajentaa, että se ei pelkästään jäisi tähän kirkollisveron varaa, vaan että olisi tosiaan muitakin lähteitä. Niitä nyt on tietysti erilaisia tarjolla. Mm.
Jos kerran työntekijöiden määrä vähenee luonnollisen poistuman kautta, näin ainakin visioit Matti Salomäki, niin minkä työalan tekijöistä ensimmäisenä pitäisi? Mistä viimeisenä? Nyt ihan suora vastaus. Mistä ensimmäisenä? Ei liturgia, kiitos.
Se on todella vaikea kysymys, koska toisaalta kun lapset ja nuoret on se, josta rakentuu taas tulevaisuuden kirkko. Heihin pitää satsata ja taas. Ehkä sitten kuitenkin, jos nyt tässä täytyy valita, niin ehkä jotenkin kuitenkin sitten valitsisin nämä lapset ja nuoret ja lähtisin sieltä niistä työntekijöistä, jotka toimii sitten iäkkäämpien ihmisten parissa, niin sieltä vähentämään, mutta sillä lailla, että sinne järjestettäisiin niin kuin seurakuntalaisille luontevia tehtäviä olla niin kuin sitten tekemässä sitä työtä, missä ei välttämättä palkattua työntekijä.
Eli talkoa kuitenkin siinä, mutta että palkattuna niin olisi enemmän siellä lasten ja nuorten
niin
parissa.
Niin, kyllä mä näen, että se olisi kuitenkin tarpeen kirkon tulevaisuutta ajatella.
Jukka Jämseen.
No, jos pelkästään otetaan annettuna, että tämä vähenee ja nyt vaan mietitään, ketkä lähtee, niin ainakin minusta mä olisin pettänyt oman kutsumukseni. Siis minusta esimerkiksi Englannin anglikaanikirkko menetti verotusoikeuden 90-luvulla. Siellä ne seurakunnat, jotka on niin kuin elää siitä ytimestä, siellä on kehittynyt tilanne parempaan suuntaan. Eli mä ajattelen ihan oikeasti, jos me saadaan niin kuin ihmiset innostumaan evankeliumista, jos ihmiset niin kuin saa äänestää jaloillaan, niin meille tulee myös resursseja. Sitten jos on pakko vähentää jostakin, niin nyt jo vähennetään. Kirkkohallitus joutuu karsimaan sieltä ylärakenteista, tukirakenteista, sellaista, jotka eivät ole suoraan tekemisissä paikallisseurakunnan ihmisten kanssa, jotka eivät suoraan ole tukemassa sitä niin kuin evankeliumin levittämistä siellä paikallisseurakunnan toiminnassa. Sieltä.
Tuomiorovasti Salomäki, oletko tässä samalla linjalla?
Joo, kyllä on ollut tekemässä tällaisia päätöksiä kirkoskokouksessa, jossa sieltäpä lähdetään vähentämään sieltä ylätason hallinnosta ilman muuta näin. Ja myöskin kuitenkin toivoisin, että kun sieltä lähdetään, niin sitten kuitenkin tuomiokapituuleille, jotka on kuitenkin jo paljon lähempänä arkiseurakunnan elämää ja työtä ja tukemaan sitä niin, että sieltä ei niin kuin samassa mitassa lähdetä leikkaamaan.
Tähän asti kirkko on tavoittanut suuren osan suomalaisista kirkollisissa toimituksissa, siis nelivuotiskertomuksen perusteella, jos ajatellaan, niin kuitenkin nykyään yhä harvempi suomalainen kohtaa kirkkoa elämänkaaren taitekohdissa, varsinkin kasteiden ja avioliiton vihkimisen kohdalla. Kirkosta on eronnut etenkin alle nelikymppiset naiset. Tilastot osoittavat myös, että nuoremmissa sukupolvissa on nähtävissä kasvavaa henkisyyttä ja hyvinvointikulttuuria kohtaan, mutta toisaalta ei taas kirkon osoittamaa hengellisyyttä kohtaan. Toisin sanoen, henkisyys ja hengellisyys kiinnostaa, mutta kirkon tarjoamana ei. Pitääkö kirkon nyt sitten todeta, että hyvä on, että kaikkia ei Kristus ja Jumala kiinnosta, mutta mehän emme sanomaamme muuksi muuta, vai millaisia toimintakulttuurin ja kirkon ilmenemismuotoja näille kirkosta erkaantuneille voisitte kenties löytää, jotta nyt erkaantuneetkin saataisiin kohtamaan Jumalan? Matti Salomäki.
Joo, se on tärkeää nähdä tällaiset kehityslinjat, mitä on nyt näkyvissä näiden kesken. Ja ei niin kuin ehdotit, että ei sitten, kun ei kelpaa, vaan että ja ei myöskään niin, että me lähdetään muuttamaan sanomaa, mutta niin, että me lähdetään muuttamaan meidän toimintatapoja ja toimintamalleja.
Oletko huomannut, että on kenties muutettu jollain tavalla sanomaa?
No tietysti se on semmoinen kiusaus aina meillä, että
onko se ollut sitä?
Varmasti sellaisakin on ollut havaittavissa, mutta mä ajattelin, että meillä esimerkiksi nyt ajatellaan, että tämmöinen henkisyys ja hiljaisuus muut tällaiset kiinnostaa, niin meillä on ihan kirkon omasta perinteestä tarjota siihen hyviä vaihtoehtoja ja sillä lailla vastata tähän nuorten aikuisten naisten tarpeeseen esimerkiksi. Että mun mielestä näitä meidän pitää nyt lähteä entistä enempi, vaikka se, että miten musiikki kuitenkin koskettaa kaikkia ihmisiä, niin tällaista tarjontaa uskon, että heitä kiinnostaa ja muuta tällaista.
Jukka Jämsen.
Itse olen hiukan hämmästynyt ollut siitä, että kirkko ei niin kuin oivaltanut paremmin tätä henkistymistä. Että meillä on, välillä tuntuu, että niin kuin kirkon ulkopuolella olevat ihmiset avoimempia hengelliselle kokemukselle kuin kirkon sisällä. jos vaikka Martti Luther kertoo, että hän on omasta mielestään herättänyt melanktonin toisen uskonpuhdistajan kuolleista, kun hän on rukoillut hänen puolestaan, niin minusta aika merkillistä, että meille ei mahdu oikein tämmöinen armolahjaajattelu, sairaiden puolesta rukoilu, profetoimiset, kaikki tällaiset, mitä ihmiset hakee tuolta muualta, rajatedun messuilta ja muualta, kun kirkko pitäytyy jossain sellaisessa, mitä ei nouse Raamatusta eikä nouse Lutterista. Eli mä haluaisin niin kuin katsoa taas niihin kasvaviin luterilaisiin kirkkoihin ja muihin kirkkoihin. Siellä korostuu Raamattu, perinteiset arvot, armolahjat, Jumalan pyhän hengen johdatus. Siis Jumala, koetaan, että Jumala johdattaa ja puhuu. Mm. Ja sitten se, että kokoonnutaan yhteen pienellä porukalla sanan äärelle, rohkaistaan toisia kertomaan. Ja mä ajattelen, että jos vaikka ajattelen niitä alle 40 naisia, jotka on eronnut kirkosta, niin seurakuntalaiset ovat se paras kosketuspinta. Innostunut seurakuntalainen, joka on kohdannut Jeesuksen, joka nauttii Jumalan sanasta, elää pyhässä hengessä. Hän on se paras kontaktipinta, eivät kirkon työntekijät. Tähän meillä on helposti sellainen ajatus, että esimerkiksi jumalanpalveluksen täytyy olla sanasta sanaan kirjoitettu etukäteen, tai sitten siellä on karismaattinen kaos. Ja, mutta esimerkiksi jumalanpalveluksen opas, piispan kouluksen hyväksymä, sivu 36, sanoo, että seurakunnassa on annettava rohkeasti tilaa sananjumalanpalvelukselle, jossa keskitytään esirukoukseen sairauden puolesta. Ja meillä on tämmöisiä oppaita, mutta en minä kyllä hirveästi ole semmoisiin sananjumalanpalveluksiin töihin, joissa keskityttäisiin. Siis meillä on jo olemassa kirkon sisällä hyviä malleja, maltillisia malleja, kun ne vaan laitettaisiin käytäntöön.
Ilmastonmuutos vielä ennen katkoa. Millä tavalla te näette, että kirkon pitäisi osallistua tähän keskusteluun yhteiskunnallisesti ja toisaalta miten toimia, oli kyse sitten mahdollista mielen ilmaukseen osallistumisesta tai päästöjen minimoimisesta? Jukka Jämsä.
Itse toivoisin, että sellainen löysä puhe luonnonsuojelusta saataisiin minimiin. Itse olen aikanaan osittain sen vuoksi tulla kristityksi, että olen ollut niin luontoon suuntautunut. Ja jos minua joku ärsyttää, niin tällainen löysä puhe tästä
aiheesta. No mitä se on, se löysä puhe?
Puhutaan, mutta ei tehdä. Eli niin kun itse ajattelen, että ilmastonmuutokseen pitää totta kai suhtautua vakavasti, mutta toivon, että sitä ei kaadeta lasten ja nuorten niskaan, vaan aikuiset, joilla oikeasti on välineitä päättää. Meillä on tekniikkaa, meillä on mahdollisuus säästää. Minusta vanha kristillinen yksinkertainen elämäntapa, joka näkyy monien lähetysystävien elämässä. Ei läträtä viinalla, ei kuskata painavia alkoholipulloja lentokoneella ympäri maailmaa, jolla kukaan ei tee yhtään mitään ja niin edelleen. Siis mennään yksinkertaiseen elämäntapaan. Meidän on pakko oppia puhumaan säästämisestä ja pian. Ja siihen tulee sitten tekniikka avuksi. Mutta mä oon aivan varma, että sinne ei päästä, jos me ei löydetä ensin sisäisiä, henkisiä, hengellisiä arvoja. Ja viittaisin taas Kristuksen pyhän henkeen. Ekumenisen neuvoston kokouksessa, muun muassa yleiskokouksessa, tästä keskustelimme, Ville Niinistö oli siellä valtiovallan puolelta. Kysyi häneltä, että mitä valtio aikoo tehdä, että me saisimme nämä henkiset ja hengelliset arvot paremmin esille sillä tavalla, että koko ajan ei tarvitse kuluttaa. Niin kuin nytkin, koronasta kun päästään, kaikki lähtevät matkustamaan ympäriinsä lentämällä. Ja siitä vaan iloitaan, että hieno homma. Ja minusta meidän täytyisi etsiä niin lähelle itsemme Kristusta ja sellaista elävää seurakuntaelämää, että meillä vähenisi tämä kuluttamisen tarve.
Hyvä. Matti Salomäki vielä.
Meille kuuluu kristittynä vastuu viljellä ja varjella. Me pidettiin sitä kinkeriaihina tässä pari vuotta sitten ja käännettiin vielä toisinpäin, että meidän tehtävä on varjella ja viljellä. Se viljely on kyllä toteutunut, mutta se varjelu on tahtonut jäädä jalkoihin. Ja me on ainakin aivan konkreettisesti käytännössä sitten toimittu niin, että on hankittu seurakunnasta ympäristödiplomi ja konkreettisin toimin päätetty, kuinka me ollaan mukana tässä. Ja on itse asiassa kahdessakin seurakunnassa ollut sitä viemässä eteenpäin, tuota ympäristödiplomia. Että kansa on jotenkin tämmöisen konkreettisten asioiden, ei vaan kauniitten puheiden kannalla. Että tehdään jotain. Ja ennen kaikkea tietysti myös se, että pitäisi saada noin maailmanlaajuisesti ajatellen niin sinne ne toimet, missä eniten sitten saastutetaan. Että Suomella olisi siinä varmaan viedä hyvää teknologiaa Kiinaan ja muualle, jossa eniten näitä saasteita tulee sitten ilmaan.
Piispanvaalitentti.
Lapuan hiippakunnan piispanvaali järjestetään siis rovastikunnittain 2. päivä marraskuuta ja 4 eri ehdokasta on mukana. Kauhajoen kirkkoherra Jouko Alaprinkkilä, hiippakuntadekaani Teri Kaira, jotka kohtaavat ensi viikolla tähän aikaan. Tällä kertaa täällä vieraana minulla Arjel Neulanimellä on Lapuan hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija ja pappi rovasti Jukka Jämseen sekä Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra tuomiorovasti Matti Salomäki. Minkälaisena näette dialogin ja käytännön yhteistyön merkityksen esimerkiksi heluntailaisten, vapaakirkon, karismaattisten yhteisöjen sekä katolisten tai ortodoksien kanssa? Matti Salomäki, miten se vaikka toteutuu jo nyt Lapuan suunnalla mahdollisesti?
Kiitos, oikein hyvin toteutuu. Me kerran kuukaudessa kokoonnutaan kaikki eri seurakuntien papit, pastorit yhteen viettämään aamupalaa, keskustellaan jostakin alustuksesta ja rukoillaan yhdessä. Mun mielestä se on loistavaa sellaista arkipäivän ekumeniaa, jota haluan toteuttaa. Ja on tärkeää, että me kuullaan toisten seurakuntien jäseniä, työntekijöitä ja heidän ajatuksia. Ja meille on sellainen yhteys siitä, että mikä on meitä yhdistävää, mikä on meille niin kuin tärkeää tehdä yhdessä.
Jukka Jämsen, olet puhunut tuossa paljon anglikaanikirkosta, mutta jos piispana olisit, niin miten sitten se tulisi tämä yhteistyö eri kirkkokuntien kanssa näkymään sinun osaltasi?
No niin kuin piispa Peura sanoi yhdessä haastattelussa, että kukaan ei voi tietää ennen piispan tehtävää, minkälainen on piispan tehtävä. Eli haluan ehkä sanoa sen, mitä nyt teen. Jyväskylässä on erittäin toimiva, hiukan samantapainen, mitä Matti tuossa kuvasi. Kerran kuussa kokoonnutaan hengellisen työntekijät yhteiselle rukousaamiaiselle. Itse olen viran puolesta Suomen ekumenisen neuvoston yleiskokouksen jäsen, ja jos ei sitä olisi keksitty, niin se pitäisi keksiä. On tavattoman hyvä, että olemme kasvokkain ja keskustelemme. Ja ajattelen, että tätä tämmöistä kasvokkaan olemista pitää harrastaa myös eri mieltä olevien kanssa, siis ihan riippumatta onko eri kristillistä suuntauksista, vaan ihan vaikka seksuaalikysymyksistä ja näistä. Eli tällainen, että istutaan alas, katsotaan ihmisinä, miten me pärjäällään ja niin. Tällainen yhdessä eläminen ja tekeminen on hyvä.
No sitten suhteet kirkon herätysliikkeisiin. Löytyykö itseltään linkkejä johonkin tai joihinkin kirkon herätysliikkeisiin, Jukka Jämsen?
Itse olen ihan paikallisseurakunnan kasvatti Keuruulta. En edes tiennyt oikeastaan, mitä herätysliikkeet ovat, ennen kuin sitten tuli tuolla teologisessa tiedekunnassa opiskeltua ne kunnolla. Ja minusta, niin kuin aikaisemmin sanoin, minusta ne ovat tavallaan tällaisia heimoja tai perheitä, joissa jostakin historiallisesta syystä se evankeliumi on tullut jotenkin eläväksi ja tuoreeksi, ja siitä on tullut sellainen tietynlainen oma perinne. Minulla on erittäin lämmin suhde erilaisiin suuntauksiin, myöskin lähetystyön tiimoilta. En edes tiedä, kuinka monen eri kirkkokunnan kanssa olen ollut yhteistyössä. Ja ajattelen, että yhteydenpito ja juuri sen keskeisen etsiminen, uskontunut isä meidän 10 käskyä, Raamatun keskeisyys, Kristuksen keskeisyys. Meillä on eri näkökulmia ja minusta me voidaan hedelmöittää toinen toisiamme hyvällä tavalla. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa se, usein minulla on tullut seurakuntalainen sanomaan, että minulla on sellainen ja sellainen työkaveri vapaista suunnista tai ortodoksikirkosta. Kun heillä on tämmöinen erilainen tapa, niin hän nyt ensimmäistä kertaa kysyy, että miten tämä on meillä? Mitä sä tähän sanot? Eli hirveän hyvin on tullut tämmöisiä keskusteluista, kun törmätään sellaisiin eroavaisuuksiin.
Matti Salomäki.
Joo, mä oon itse syntyisin tämmöisestä heränneiskodista ja Sionin virret on tullut lapsena sieluun lauletuksi, eikä ne sieltä varmasti ikinä lähde. Mutta on sitten jo oikeastaan lapsuuden kodissa ja myöhemmin sitten opiskeluaikana ja työn ohessa niin tutustunut kans useimpiin Suomessa toimiviin herätysliikkeisiin. Tuolla Savossa päin ollessa esimerkiksi vanhoislestadiolaisuus oli hyvin vahvaa ja itse opiskeluaikana täällä Etelä-Pohjanmaalla oli hyvin vahva Sleyn nuorten aikuisten toiminta ja näin poispäin. Niin herätysliikkeet on tuttu ja näen niiden merkityksen hyvin tärkeänä. Ne hyvin aktiivisia kirkon jäseniä, myöskin nämä herätysliikkeiden jäsenet useimmiten. Ja paljon hyvää ovat tuoneet tähän kirkkoon ja seurakuntiin nämä eri herätysliikkeet.
Yhteiskristillinen mediatalo IRR-TV on suunnittelemassa koko Suomea kattavaa mediamissiota syksyyn 2022. IRR-TV on järjestänyt mediamissiota eri puolilla maailmaa, mutta vuodesta 2011 alkaen myös Suomessa yhteensä 7. Pääkaupunkiseudun, Varsinais-Suomen, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Satakunnan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan sekä Pohjanmaan alueen mediamission jatkoksi nyt sitten vuoteen 2022 on suunnitteilla koko Suomen kattava mediamissio, johon on kysytty myöskin kirkkoa mukaan ja piispojen kanssa on käyty keskustelua. Pohjanmaan missiossa joitakin vuosia sitten koettiin tietynlaista ristiriitaisuutta ja jännitettä esimerkiksi herättäjäyhdistyksestä, joka on sinun hengellinen kotisi ollut, Matti Salomäki, ja sitten toisaalta henkilökohtaisesti itse olet ollut päättämässä, että Lapuan tuomiokirkkoseurakunta osallistuu. Miten sitten, jos sinä olisit piispa Lapuan hiippakunnasta, niin edistäisitkö koko Suomen kattavaa mediamissiota tältä osin, että kirkko lähtisi mukaan? Ja mitä pitäisi sitten tarkemmin toimia?
Joo. No, tietysti piispan yksi tärkeä tehtävä on kirkon tehtävän toteuttamisesta huolehtiminen ja missio, lähetys, sanoman eteenpäin vieminen on keskeinen osa sitä, että tavalla ja toisella tällaiset erilaiset tempauksetkin on tietyllä lailla hyviä ja niihin ne saattaa innostaa uutta joukkoa mukaan. Ja me tosiaan viimeksi oltiin Lapuan seurakunta, tuomiokirkkoseurakunta mukana tässä missiossa ja ensi vuoden missio nyt eri syistä ei ole tällä hetkellä ilmoittauduttu mukaan. Tärkeää, että näissä niin kuin riittävän ajoissa oltaisiin niin kuin yhdessä suunnittelemassa näitä, että ne tavallaan tulisi semmoisena hirveän valmiina pakettina ja materiaaleina ja muina, vaan että eri osapuolet voisivat olla alusta lähtien kaikkea yhdessä tekemässä suunnittelemassa, niin silloin ne vielä paremmin ehkä seurakunnat lähtisivät niihin mukaan sitten toteuttamaan näitä.
Jukka Jämsä.
Itse uskon eniten sellaiseen evankeliumin levittämiseen, missä ihmiset käyttävät omat kontaktinsa, arkiset kontaktinsa hyvin. Eli ystävyyssuhteiden ja luottamussuhteiden kautta se leviää parhaiten se sana. Ja tämä toimii ympäri maailmaa. Myöskin Suomessa näyttää toimivan niin. Eli tällaiset isot missiot eivät ole minulla sellainen ykkösjuttu. Mutta sitten, jos joku taho lähtee tekemään tällaista, ja sitten jos sieltä jotenkin luterilainen kirkko loistaa poissaolollaan, niin ajattelen kuitenkin, että se on hyvä tapa saada asiaa puheeksi. Ja ainakin siinä mielessä ajattelin, että siinä olisi hyvä olla mukana. Mutta hyvin pitkälle samaa mieltä Matin kanssa, että usein tuntuu, että nämä, jotka aloittaa mission, niin ei ehkä tunne luterilaisen kirkon sellaista niin kuin suuruutta ja jopa jähmeyttä, että pitäisi valtavan kaukaa lämmitellä se asia ja ottaa huomioon se, että ei nyt ihan äkkiä synny näitä päätöksiä, niin siinä mielessä siinä voisi olla vähän opittavaa. Mutta hyvä, jos Jeesuksesta puhutaan tavalla tai toisella ja sitten kirkko toivottavasti pystyy hoitamaan omia sielujaan siinä sivussa.
Ensi vuoteen liittyy myös se ongelma luterilaisen kirkon kannalta, että meillä on kirkasvalivuosi silloin syksyllä, niin sekin on vähän semmoinen hankala yhteensattuma siinä sitten.
Otetaan sitten henkilökohtaisia kysymyksiä tähän loppuun. Nimeä kolme sinulle tärkeää hengellisesti puhuttelevaa laulua, jotka kuvaavat jotenkin olennaisesti sitä, miten hengelliset teemat ja usko väreilevät sinussa. Aloitetaanpa Matti Salomäestä.
Hengellisiä lauluja.
Kyllä, kolme kappaletta.
Jaha, no virsi 310, Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Se on semmoinen jykevä körttivirsi. Voisin sitten sanoa, mun isäni kirjoitti myös jonkun verran virsirunoja hänen virteensä. Yksi Sionin virsi on sellainen kuin Herramme auttajamme taivaaseen astunut. Niin se tietysti voisi olla yksi tuossa. Ja kyllä sitten myös pidän itse ihan semmoisesta uudemmastakin monenlaisesta gospel-musiikista, että en heti tule jotain kappaletta sitä mieleen, mutta vaikka Pekka Simojen ylistyslevyltä kappaleet, joita on tuolla kirkoiskokouksessakin kuorona laulettu Jumalan palveluksessa, niin kyllä ne on kans mulle mieluista musiikkia.
Jukka Jämse, kolme laulua.
No ensimmäisenä tuli mieleen, onkohan se 168, on Kristuskirkon Herra.
Kuulostaa totulta.
En ole varma nyt numerosta. Mutta jyhkeä, Ja se on sanotettu aikanaan, kun käytiin ankaraa vääntöä liberaaliteologian ja perinteisen niin kuin opin säilymisen.
Väitätkö, että se olisi jotenkin ajankohtainen virsi?
No minusta kirkossa on hyvin sama tapasta koko ajan. Kaikki on koko ajan ajankohtaista. Ja sitten toinen sellainen rakas, jota me laulettiin jo lapsillemme kohdussa 548, tule kanssani Herra Jeesus. Sen he oppivat jo. Me testattiin sitä, kun lapset olivat levottomia, niin me laulettiin ja he jäi kuuntelemaan, ihan kun se olisi tuttu. Eli he luultavasti oppivat sen kohdussa jo. Sitten esimerkiksi Pekka Simojoen Taivas, kun taakkansa heikko jättää saa juurelle ristinpuun, niin silloin jo taivas aukeaa tie maahan luvattuun. Jospa taivas alkaakin jo täällä, siitä uneksin.
Katohan. Kaksi virttejä Simojoen joku kappale yhdisti teitä siis tässä. Keitä tai ketä pidätte omana hengellisenä isänä tai äitinä tai tämmöisenä hengellisenä mentorina? Matti Salomäki.
No tietysti mä oon niin kuin itse sanonut, kasvaa kodissa, jossa kristinuskon asiat oli keskeisesti esillä ja niitä opetettiin ja opastettiin ja pidettiin iltahartauksia ynnä muita, että siinä mielessä tätä varhaista lapsuutta ja tällaista ajattelin, niin kyllä siinä ihan omat vanhemmat ja oma isä on vahvasti vaikuttanut silloin. Enkä nyt niin kuin tämän päivän ihmisistä osa nyt sellaista yksittäistä henkilöä sanoa, joka erityisesti, mutta aina kaikkea hyvää opetusta mielellään kuuntelen.
Eli lapsen usko on se vahvin osa tässä. Jukka Jämsen.
Minulla Keuruun seurakunnan koko työntekijäkaarti, silloin kun oli itse seurakunta nuori. Ja tuntuisi vähän pahalta sanoa heistä ketään oikeastaan nimeltä, mutta ehkä nyt otan kuitenkin riskin. Silloinen Soili Nyström, joka oli valmensi, hän teki aika vähän niin kuin itse siellä, jos piti raamattuopetuksen, hän valmensi meidät nuoret. Hän on ollut mulle ehdoton juttu. Lehtori Raili Tena, en tiedä onko hän edes edossa, loistavia keskusteluja. Sitten Seppo ja Kirsti Löytty, molemmat jo edesmenneitä ja heidän kanssaan viettänyt aikaa, oppinut heidän teologiastaan, tavastaan uskoa valtavasti. Kaara Erik Salmeri Ruotsista, Tukholman Santa Clara seurakunnan johtohahmo nyt pyörittää orpolapsitoimintaa Mossissa Tansaniassa. Edelleen Salmerin kanssa olen yhteydessä.
Nyt rohkea kysymys kenties. Entä jos huomioidaan edelliset ja nykyiset piispat? Kenen piispan tyylistä ja jotenkin ajattelutavasta olette erityisesti tykänneet ja mistä siinä? Jukka Jämseen.
Minä olen seurannut tietysti Yrjö Sarjolan, Jorma Laulajan ja Simo Peuron työskentelyä. Sitten etäämpää tietysti muita. Hirvittävän vaikea sanoa. On kuullut Olavi Rimpiläistä tämmöisiä juttuja, että hän saattoi tulla vaan kahville yllättäen. Hän oli kuulemma erittäin lämmin persoona. Ja itse asiassa, kun hänestä tehtiin naispappeuden vastustajana tällainen, minusta aivan, mä odotin, että hän on joku sarvipää, kun mulla on myönteinen suhde naispappeuteen itsellä, niin mä ajattelin, että minkälainen änkyrä tämä on. Sitten kun mä tapasin hänet ensimmäistä kertaa, siis niin lämmin persoona. Ja hän kuulemma teki paljon sitä piispana, että hän sanoi, että älkää lähettäkö niitä valituksia, kutsukaa minut sinne, niin jutellaan ensin. Eli ehkä jotakin tämmöisiä kaikuja.
Okay.
Mutta arvostan kaikkia meidän näitä omia. Minusta meillä on ollut hienot esipainoneet Lapuan hiippakunnassa.
Mutta mielenkiintoinen piirre sinänsä tuli esille. Matti Salomäki.
Joo, näin kanssa ajattelin, että meillä täällä Lapualla siunattu hyvillä piispoilla. Kyllä, mutta ehkä sitten näistä voisin tämän ensimmäisen piispan Eero Lehtisen, en häntä ole itse tavannut, mutta olen lukenut hänestä ja hänen toimintatavastaan, niin jotenkin siinä jo se, että hän niin kuin, taisi olla evankelisen liikkeen ihmisiä, tulee tänne hyvin vahvalle körttiseudulle ja saa ihmisten luottamuksen ja osaa keskittyä siihen, mikä yhdistää ja on myöskin kuullut semmoinen lämmin ja maanläheinen ihminen, niin siitä on mulla ainakin hyvä kuva syntynyt.
Jukka.
Eero Lehtinen oli hiippakunnan 50V-juhlassa Haapaniemessä Kuortaneella. häneltä kysyttiin, miltä tuntui, kun hän kuuli, että hänet on valittu piispaksi. Silloin ei ollut ehdokasasettelua. Hän sanoi, että hän meni polvilleen ja huusi Jumalalta apua. Ja minua se lämmitti sanomattomasti. Ja tämmöinen pieni yksityiskohta, minun anoppini isä on ollut Eero Lehtisen henkilökohtainen taistelun lähetti sodassa ja pelastanut Eero Lehtisen hengen 2 kertaa. Eero Lehtinen kertoi sen minulle itse.
Katoppas.
Anopin isä ei suostunut sitä koskaan kertomaan lapsilleen, mutta piispa sitten kertoo, kun kysyin. Mm.
No jos teidät valitaan piispaksi, niin miten olette reagoida, jos sitä nyt voi ennakoida, mutta miltä kuulostaa tämmöinen avunpyyntö tai huuto?
Minä olen edelleen ällistynyt oman taustani vuoksi, että mä oon pappi. Ja mä kunnioitan syvästi piispoja. Olen nähnyt 21 vuotta, miten raskas se työ on. Sanotaan näin, että olen suostunut siksi tähän, että olen suostunut papiksi. Ja kyllä teen samalla tavalla kuin Eero Lehtinen, jos minut valitaan.
Matti Salomäki.
Joo, jos nykyisessäkin, mutta jos tuli siihen tehtävään valituksi, niin kyllä rukous on se yksi ydinasia, millä sitä tehtävää ylipäänsä voi jaksaa ja pystyä hoitaa. Sekä henkilökohtainen että myös se, että on rukoilijoita, jotka rukoilee piispan puolesta. Muuten tehtävä on mahdoton.
2 ensimmäistä kandidaattia on nyt sitten kuultu tässä. Ja tosiaan ensi viikolla Jouko Alaprinkkilä sekä Terhi Kaira ovat täällä studiossa. Tässä kohtaa kiitoksia tämänkertaisille kandidaateille, eli Lapuan hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija pappi rovasti Jukka Jämseen.
Kiitos.
Sekä sitten Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra tuomiorovasti Matti Salamäki.
Kiitos.
Piispanvaalitentti.